të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 12 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Borislav Stefanovic arriti në Kosovë për bisedime me zyrtar të qeverisë së Kosovës. Vetëvendosja ka hedhur gjësende të forta në drejtim të objektit. Ka ndërhyrë edhe policia. Duke u shprehur për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Ilir Deda, i dërguari presidentes së Kosovës në ekipin negociator të Kosovës, postierash thot:
"Është e hershme vizita e zotit Stefanovic në Kosovë."
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot më vonë gjatë ditës diskutohet për Kosovën. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve. Në Tiranë garë ngushtë, ndërsa në Elbasan po prin kandidati PS-s. Republikani Newt Gingrich ka shpallur se do të garojë për president në vitin e 2012. Një gjykatë gjermane ka dënuar John Demjaniukun me 5 vjet burgim për ndihmë në vrasjen e të burgosurve në kampin nazist të vdekjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjua, televizia vetëvendosje ka bllokuar ndërtesën e qeverisë, në kohën kur në të pombaj takimi mes zëvendës kryeministrit të Kosovës, Hajreddin Kuçi, dhe kreut të delegacionit sërb në bisedimet me palen kosovare, Borko Stefanovic. Protestuesit hodhen gjësende të forta, në drejtim të objektit, i dëmtuan disa vetura dhe po qëndronin para ndërtesës, gjë që rezultoi me ndërhyrjen në njësive speciale të policisë së Kosovës për ta kontrolluar masën. Policia tha se 3 vet janë lënduar dhe se policia ka përdor gaz lotësielës. Në ndërkohë ka vazhduar takimi Kuçi Stefanovic. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanovic, po qëndron në Kosovë për të zhvilluar takime me përfaqësuesit e institucioneve vendore në kuadër të dialogut, i cili nisi në mars të këtij viti me ndërmjetësimin e zyrtarëve evropian në Bruksel. Agjenda e planifikuar e zyrtarit serb parashikonte zhvillimin e një takimi me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi dhe homologën e tij kosovare Edita Tahiri. Mirpo pas arritjes së tij në objektin qeveritar, atë të ishit rilindjes, më shumë se 100 aktivistë të partisë Lëvizje vetëvendosje, si shenje proteste, hodhën gur, shishe dhe gjësende të tjera në drejtim të ndërtesës ku po zhvilloi takimi Kuçi Stefanovic. Përveç aktivistëve në protest ishin të pranishëm dhe deputetë të vetëvendosjes si Glauk Konjufca. Ky i fundit e quajti turp të madh dhe skandaloz pajtimin e institucioneve kosovare me hyrje në territorin e Kosovës të kreut të delegacionit serb. Duke folur në seancën e sajtës së kuvendit të Kosovës, Konjufca tha:
"Pro qeveria Kosovës jo vetëm që një serbin që nuk pëna një, por i fton përfaqësuesit e saj që ta përhapin propagandën e tyre helmuse antishqiptare dhe kundër shtetit të Kosovës, madje kësaj radhe nga objekti i qeverisë së Republikës sonë. Kjo është një turp i madh dhe skandal i pashoqsh."
Vizita e Stefanovicit në Kosovë cilësohet të jetë vizita e tij e parë zyrtare në vend, ndonse vetë Stefanovic ka pohuar të ketë qenë edhe më herët në pjesë të ndryshme të Kosovës për t'u takuar me përfaqësues të serbëve kosovar. Mediat njoftuan gjatë ditës për zhvillimin e një takimi në mes të kreut të delegacionit serb dhe ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, gjë që megjithatë nuk u konfirmua nga ambasada amerikane. Takimi me homologën e tij Tahiri parashikohet të mbahet më vonë gjatë ditës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në Shqipëri po vazhdon numërimi fletëvotimeve të zgjedhjeve lokale të së djeles. Për të biseduar në këtë temë në linje telefonike, jemi me korespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Për Bashkinë e Tiranës po zhvillohet një garë të jetë ekuilibruar. Si është gjendja aktuale në raportet e votave të fituara ndërmjet Lulzim Bashës e Edi Ramës?
Po, deri në të momentin që po flasim, ka një avantazh kandidati i majorancës zoti Lulzim Basha prej 1150 votash krahasuar me kandidatin e opozitës, njëkohësisht kryetari i socialiste, zotin Edi Rama. Kështu në vota zoti Basha ka 113256 vota, ndërsa zoti Rama ka 112106 vota. Deri në të momentin që po flasim, janë numëruar 439 kutë përfiti nga 485 gjisej, mbeten ende për të numëruar dhe 46 kuti, ndërko është mbyllur procesi i numërimit të votave në rreth 8 komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve, kanë mbetur vetëm 3 KZZ pa përfunduar procesi i votimit, ku shpërndahen këto 46 kuti, ku numër më të madh kutive, numër më i madh kutive ndodhet në njësinë bashkiake numër 5 në Tiranë. Pra, njësia bashkiake numër 5 së bashku me njësinë bashkiake numër 8 dhe 9 vazhdojnë të zhvillojnë ende procesin e numërimit të votave. Duhet thënë se njësia bashkiake numër 5 dhe 8 do të vendosin dhe fatin e kandidatit fitues të këtyre zgjedhjeve për bashkinë më të rëndësishme në vend, atë të Tiranës.
Prej qyteteve të tjera të mëdha ka mbetur vetëm edhe Elbasani. Çfarë janë parashikimet në Elbasan?
Për sa i takon parashikimeve për Elbasanin, ka një epërsi të ndjeshme kandidati i Aleancës për të Ardhmen, pra kandidati i opozitës Qazim Sejdini, i cili duke se do të fitojë ndjeshëm me një përqindje të konsiderueshme të votave ndaj kandidatit të mazhorancës, i cili është përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotit Durim Hushi. Ndërsa për sa i takon zhvillimeve në rang vendi, ka shpallur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një informacion paraprak zyrtar lidhur me votat se si shpërndahen këto në koalicione. Kështu koalicioni Aleanca për Qytetarin në rang vendi ka marrë 627.696 vota, Aleanca për të Ardhmen ka marrë 564.626 vota. Të ndryshe, kryeson Aleanca për Qytetarin e kryesuar nga Partia Demokratike me 63.000 vota. Ndërsa Partia Socialiste ka marrë shumicën e bashkive qendër, pra bashkive kryesore në vend, gjithsesi kryeson Partia Demokratike ose më saktë Aleanca për Qytetarin me 167 njësi të qeverisjes vendore deri në këtë moment, nga 117 njësi të qeverisjes vendore që ka fituar Aleanca për të Ardhmen, pra e kryesuar nga Partia Socialiste. Megjithatë, procesi i numërimit vazhdon, duhet të thënë që është i tej zgjatur për shkak se nuk votohet vetëm për kryetarin e bashkisë apo kryetarin e komunës, por votohet edhe për këshillat komunal apo bashkiak, kështu që rezultati përfundimtar në rang vendi për këto zgjedhje pritet ndoshta të shpallet nga fillimi i javës që vjen.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për zhvillimet e fundit në Kosovë. Raportohet se Serbia në këtë takim do ta përsërisë kërkesën e saj për zhvillim të hetimeve për akuzat për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e tij për periudhën prej 16 janarit e deri më 15 prill të këtij viti, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon theksoi se UNMIK-u është i gatshëm ta zgjerojë bashkëpunimin e tij të plot me çfarëdo hetimi që mund të udhëhiqet. Me tutje në raport shprehet kënaqësi për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit dhe vlerësohet se mbajtja e takimeve në baza të rregullta me ndihmën e Bashkimit Evropian është zhvillim inkurajues. Republikani Newt Gingrich, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shpallur se do të garojë për president në vitin 2012. Këtë shpallje e bëri mbrëm vonë në rrjetet shoqërore në internet. Newt Gingrich, 67 vjeçar, është personi më i njohur republikan që formalisht e ka shpallur kandidaturën për zgjedhje presidenciale në vitin 2012. Kandidatet e tjerë të mundshëm republikan janë Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, Sarah Palin, ish guvernatore e Alaskës dhe multimiliarderi Donald Trump. Por ata ende zyrtarisht nuk e kanë shpallur kandidaturën. Muajin e kaluar edhe presidenti Barack Obama nga Partia Demokratike e ka shpallur fillimin e fushatës për rizgjedhje në vitin 2012. Lideri i Al-Qaidas Osama bin Laden ishte duke llogaritur se sa amerikan duhet të vrahen për t'i detyruar forcat e Shteteve të Bashkuara që të largohen nga lindja mesme. Kështu kanë thënë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, të cilët po analizojnë shkrimet e bin Ladenit të zbuluara në vendqëndrimin e tij në Pakistan. Këto dokumente janë sjellë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga forcat speciale amerikane që e vranë bin Ladenin më 2 maj. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se 5 kompjuter dhe afro 100 pajisje digjitale janë gjetur në shtëpinë në Abu Tabad dhe një ditar që Bin Laden i kishte shkruar me dorë. Sipas këtyre zyrtarëve, Bin Laden u ka thënë mbështetësve të tij se vetëm sulmi masiv i ngjajshëm atë të 11 shtatorit 2001 mund ta detyrojë Amerikën që ta rishqyrtojë politikën e saj në lindjen e mesme. Raportohet se sulmet e sot majore të NATO-s i kanë goditur disa hapësira në Tripoli për fshirje dhe kompleksin e Gaddafit. Zyrtarët qeveritarë thanë se së paku dy vet janë vrarë. Këto raporte për sulmet e NATO-s në kompleksin e Gaddafit u bën disa orë pasi lideri i Libisë shkurtazisht e parë në televizionin shtetror që ishte paraqitja e tij e parë në afro dy javë të fundit. Raportohet se së paku 19 veta janë vrarë në Siri, derisa forcat e sigurisë po vazhdojnë goditjen e tyre kundër protestuesve për demokraci. Gjatë ditës së djeshme, tanket kanë hapur zjarr kundër hapësirave të banuara në qytetet Homs dhe Hara. Në Aleppo, afër kufirit me Turqinë, forcat e sigurisë kanë shpërndarë një demonstratë me afro 2000 studentë. E ballafaquar me kritika ndërkombëtare në rritje, Siria ka shpallur se tërheq kandidaturën e saj për ta kryesuar një trup për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara. Një gjykatë gjermane ka shpallur fajtor John Demjanjukun për ndihmë në vrasjet të burgosurve në kampet naziste të vdekjes dhe ka dënuar me 5 vjet burg. Gjykata në Mini sot shpalli se 91 vjeçari Demjanjuk, i lindur në Ukrainë, ishte fajtor për ndihmë në vrasjen e 27.900 personave si rojtar në kampin e vdekjes Sobibor në Poloninë e okupuar gjatë luftës së dytë botërore. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Demjanjuk ishte deportuar në Shtetet e Bashkuara në Gjermani në vitin 2009. Në Shtetet e Bashkuara i kishte jetuar me dekada. Në sallën e gjyqit sot ai u sol me karrocë dhe i është ofruar mundësia që për herë të fundit t'i drejtohet gjykatës, por ai ka refuzuar. Procesi gjyqësor i nivelit të lartë që ka zgjatur një vit të gjysmë shihet si njëri nga proceset e fundit ku janë të involvuar kriminalet nazistë të luftës. Ky është bloku informacioneve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Presidentja Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi janë takuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Fernando Gentilini. Gentilini ka thënë se do të bashkëpunojë me institucionet e Kosovës dhe se qëllimi është i njëjtë. Ky qëllim, sipas tij, është që Kosova të afrohet BE-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i përkohshëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ferdinando Gentilini, planifikon që brenda mandatit të tij 3 mujor të përgatisë Kosovën për një rol më të fuqishëm të Bashkimit Evropian në terren në përputhje me Traktatin e Lisbonës. Në konferencën e parë për media, të cilën diplomati italian e ka mbajtur pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, la të kuptohet se pjesë e këtij plani do të jetë shkrirja e zyrës së përfaqësuesit special të BE-s dhe asaj të Komisionit Evropian në institucion të vetëm.
My main job in these 3 months will be to prepare more a stronger EU presence on the ground.
Detyra ime kryesore në këtë drejtim është të bëj një përgatitje për një pranim të fuqishëm të BE-s në terren. Ka komponente të ndryshëm në familje evropiane dhe detyra ime kryesore do të jetë bashkimi i njerëzve të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian dhe ata që punojnë në kuadër të delegacionit të Komisionit Evropian, tha Gentilini, duke shtuar se për shkak të perspektivës evropiane të Kosovës, ne jemi duke investuar shumë në Kosovë. Mendoj se të gjithë jemi duke punuar në të njëjtin drejtim, do të bashkëpunojmë institucionet e Kosovës dhe kemi qëllimin e njëjtë. Ky qëllim është që Kosova t'i afrohet BE-s, u shpreh diplomati italian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në takimin me Ferdinando Gentilinin ka thënë se Kosova do të bashkëpunojë ngushtë me BE-n për një të ardhme demokratike, multietnike dhe evropiane.
Në këtë drejtim, mund të them se Kosova është në rrugë të sigurt, ka marrë përgjegjësitë veta, është duke i implementuar dhe prezenca e zotit Gentilinin do të jetë ndihmuese edhe në raportet e forcimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë shumë gjithë në gjithë sektorët e qeverisë së Kosovës me autoritetet evropiane.
Thaçi ka deklaruar po ashtu se Gentilini është një mik i kosovarëve.
Është një rikthim i tij në Kosovë sepse ka punuar më herët në Kosovë, pra juroj mesardhe e miku tonë në Republikën e Kosovës.
Edhe presidentja Republikës e Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Ferdinando Gentilini. Përmes një komunikate për media, presidenca njofton se Gentilini e ka përgëzuar presidenten për zgjedhjen e saj dhe e ka theksuar se Kosova, sikurse rajoni, do ta gëzojë përkrahjen e BE-s për të ardhmen evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizita e Stefanovicit në Kosovë është e ngutshme, ndërsa deklarata e tij se në bisedime do të flitet për verjun tregon qasje anti-evropiane, thot përfaqësuesi i presidentes së Kosovës në ekipin negociator Ilir Deda. Më tutje në intervistën për programin ton, Ilir Deda tha se Kosova nuk do të pranojë asnjë zgjidhje anti-evropiane. Me Ilir Dedën ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zotit Deta, jeni emruar nga presidentja si përfaqësues për dialogun me Serbinë, për të cilën ju më herët keni pasur kritika. Pas tri raundësh bisedimësh, si vlersoni këtë dialog?
Faktikisht mua ka dhënë një detyrë shtesë që përpas funksionit këshilltarit të parë dhe shefit stafit të jem i përfaqësues i presidentes në këtë ekip i cili udhëhiqet nga zëvendëskryeministri Adita Tahiri. Mund t'ju them se unë ne faktikisht do t'informojmi nesër për atë se çka ka ndodhur në Bruksel deri sot dhe çka na pret në raundin e ardhshëm, i cili është javën e ardhshme. Dua t'ju përkujtoj se ndoshta ekziston edhe një simbolik, e kjo është se ju e dini që prezidentja e Kosovës e ka çështjen e zhdukunve të pagjetunve në lart në agjendën e saj dhe bjen që përfaqësuesi i saj të shkon në munat atë round të bisedimeve ku të diskutohet për këtë çështje e arsyeshme dëmshme. Sa i përket qëndrimeve të mia ka shik këtë dialogu, unë kam qenë kundër që të hyet në një proces i cili në moment kur në ato momente kur nuk i ka konvenu Kosovës, por duke marrë parasysh që presidentja është zgjedh në prill e dialogu ka fillu shumë më herët, është e qartë se është një proces i cili, të cilin Kosova nuk mund të ndërpres dhe prezidentja në bazë të kompetencave të saj kushtetuese dhe ligjeve më ka emru mua që ta përfaqësoj atë në këtë ekip në bazë të kompetencave cilat i ka.
A ju keni thënë më herët se nuk është momenti i duhur për të hyrë në bisedime, ndërkohë kryenegociatori serb po viziton Kosovën, Borko Stefanović, ishte momenti i duhur që ai të vizitojë Kosovën?
Është e hershme vizita e zotit Stefanović në Kosovë me një nguti e cila po prezident, kjo është një vendim cilin e ka marrë qeveria dhe duhet të bisedoni më shumë me ata cilë të kanë marrë këtë vendim, pse e kanë marrë në këtë moment. Ju keni pa që edhe zonja Tahiri nuk ka qenë shumë e entuziasmuar për këtë vizit dhe mu vetë mund të përfundoj që ka qenë shumë e hershme vizita zotit Stefan.
Kur jemi të vizita e Stefanovićit, ai para se më ardhë në Kosovë ka thënë se gjatë bisedimeve duhet biseduar edhe për verjun e Kosovës.
Qëndrimi i prezidentës është i qartë. Bisedohet për çështje ndër me dy shteteve, nuk bisedohet për çështje të brendshme dhe të njëjtën kohë nëse ne themi se jemi për zgjidhje evropiane, atë kemi një keqkuptim. Ekziston keqkuptimi ndërmjet neve dhe Beogradit se çka është zgjidhja evropiane. Me siguri që zgjidhja evropiane nuk është ndarja në bazë etnike dhe kërkimi modaliteteve tilla. Ato janë modele të shekullit 19 dhe janë recidiv një ideologjie e cila e ka mbizotruar Serbi, e cila edhe ka sjell deri te luftrat në Ballkan, kështu që nëse të gjithë duam të hecim drejt BE-s, duhet të përqafojmë në mënyrë të denjë ato vlera të bashkimit evropian e jo që të kemi retorik evropiane ndërsa hapa anti-evropian. Edhe një herë për sëris, asë një zgjidhje jo evropiane nuk do të pranohet dhe nuk do të jemi pjesë e diskutimeve për veriun e Kosovës.
Zoti Deda, po thoni se ka keq kuptime, dhe më thonë të koncepteve, atëherë ku çojnë këto bisedime nëse vazhdohet me qëndrimet e njëjta?
Tash, unë nuk kam marrë pjesë në këtë proces, ende, jam e mru dje, është në interesin ton që të kemi zgjidhje kashi aki komuniterit, sepse zbatimi i aki komuniter në Kosovë na ofron më afër BE-s. E ato standarde evropiane janë aq të qarta dhe janë bazë edhe e marrëdhënieve ndërmjet vetë BE-s dhe çdo shteti i cili dëshiron që të antarësohet në BE duhet të përmbush këto standarde. Kështu që kjo është ajo ku ne shohim mundësinë që Kosova të përparoj në reformat brendshme kashi kësaj, e cila do të zbatohen edhe në përputhje me fqinjë tonë, sepse zgjidhjet kashi apo konform aki komuniter nuk do të bëhen vetëm me Serbinë, por edhe me Shqipërinë, Maqedoninë e Malin e Zi, dhe çdo shtet tjetër.
Folet për standardet e bashkimit evropian. Ministra e Integrimeve Vlora Qitoku ka përmendur se në fakt në kashi Kosovës bashkimi evropian po zbaton standardet e dyfishta, siç është puna e liberalizimit të vizave. Mendoni ju se në fakt Po ka standarde të dyfishta?
Ekziston paqartësia e rrugës drejt BE-s e Kosovës. Domethënë kjo është shumë brengose për ne, sepse ne duam ta kemi trajtimin e njëjtë si shtetet e tjera të rajonit, ka shi këti procesi dhe të përkujtojmë se është mu qëllimi antarësimit në BE që edhe ka pacifikua rajonin dhe i cili ka sjell deri te transformimet të mëdha të shoqërive dhe shteteve më herët në Evropën lindore, tash edhe në Ballkan, dhe ne nuk mund të jemi të vetëm i cili nuk e ka të qartë këtë agjendë. A duat ju them qartë azi që Bashkimi Evropian vetë disa herradhazi e në fund në shtatorin e vitit kaluar e ka marrë për obligim për afrimin e Kosovës në BE, nëse e lexoni rezolutin e Bashkimit Evropian e cila ka kaluar në Asamblen Gjenerale të Kombeve të Bashkuara, ku ata zotohen se edhe procesi i dialogut është në funksion të parafrimit të dy vendeve, Serbisë dhe Kosovës, drejt BE-së.
Ilir Deda, i dërguari i presidentes në delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Autoritetet në Kosovë vazhdimisht po kërkojnë kthimin e fondit të privatizimit, fond ky i siguruar nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore. Sipas tyre dhe ekspertëve të ekonomisë, në këtë aspekt të problem paraqet mungesa e ligjit për letra me vlerë. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Financave thonë se ky projekt ligj do të dërgohet në qeveri gjatë muajve të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 520 milion euro është shuma mbledhur nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por kjo vlerë mjeteve vazhdon të mbetet e pashfrytzuar. Disa nga këto mjete mbanen në banka të ndryshme të Bashkimit Evropian, kurse pjesa tjetër mbahet ngrirë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Drejtues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kanë kërkuar në vazhdimsi që fondet e mirëbesimit të kthehen në funksion të tregut financiar të Kosovës. Arta Gusalci, zëvendësën në këtë agjenci, thekson se AKP-ja ka kërkuar që të krijohen në mundësi ligjore që mjetet të kthejnë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.
Edhe në mbledhjen e djeshme të Komisionit për Buxhet dhe Financa të Kuvendit të Kosovës, kryetari i bordit të AKP-s ka kërkuar që të përshpejtohet procesi i hartimit dhe aprovimit të ligjit për letrat me vlerë në mënyrë që AKP të kthejë mjetet e privatizimit në tregun financiar të Kosovës.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike e vlerësojnë të domosdoshëm kthimin e këtyre mjeteve në funksion të ekonomisë vendit. Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gerxhaliu, konsideron se në rast të parë duhet të krijohet baza ligjore për kthimin e këtij fondi.
Shkoa që duhet më tepër të punohet në aspektin ligjor, që vërtet kemi siguri ligjore që ato mjete dhe mjete tjera, të cilat janë jashtë përdorimit apo nuk janë në funksion të zhvillimit të ekonomik të Kosovës, të gjenden mundësi që të jenë në Kosovë. Ju e dini që sot në Kosovë nuk është i miratuar ligji mbi letrat me vlerë dhe me siguri në këtë drejtim do të jetë një ndër pengesat kryesore që këto mjete të jenë në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe në aspekte përkrahjes së sektorit privat.
Por Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, thotë se deri në fund të muajit qershor, projekti ligji për letrat me vlerë do të dërgohet për shqyrtim në qeveri.
Po, faktikisht Ministria e Financave, duke marrë parasysh edhe strategjinë legjislative të qeverisë Republikës Kosovës për vitin 2011, brenda këtij 6 mujori do ta përfundojë së hartuari edhe projekt ligjin për letrat me vlerë. Do ta dorëzojnë në qeveri brenda 6 mujorit por dhe pastaj pritet që të procedohet në Kuvendin e Republikës Kosovës.
Pas miratimit të këtij ligji dhe zhbllokimit të fondit të privatizimit, Safet Gerxhaliu thekson nevojën për krijimin e një banke investive në mënyrë, siç thot ai, të financon projektet e sektorit privat.
Po, sidoqoftë, po qëse u kryen një detyrë e tillë dhe ato mjete do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve ekonomike, atëherë definitivisht duhet të përkrahet sektori privat dhe sektori prodhues në veçanti. Nëse me këto mjete nuk do të arrijmë të krijojmë vende të lira të punës, të minimizojmë tensione sociale dhe të përmirësojmë bilancin e pagesave që Kosova të mos jetë i vetmi vend që eksporton para të gatshme, atëherë me siguri efekti i tyre nuk do të jetë ai i pritur që është.
Ndryshe, përveç 520 milion eurove të fondit të privatizimit, jashtë funksionit ekonomik të vendit, vazhdojnë të mbesin edhe afër 500 milion euro të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë deklaruar se partneriteti publiko-privat është e vetmja mundësi për ta funksionalizuar institutin onkologjik. Si pas se Ministrit të Shëndetësisë Seferi Dagani, ky institut asnjëherë nuk është pranuar teknikisht dhe nuk ka funksionuar, edhe pse për të janë shpenzuar miliona euro nga buxheti i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapoli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se për të gjetur një mundësi reale për funksionimin e këtij instituti, do të ishte e mirë kjo marrëveshje që nënkupton ardhjen e një donatori të fuqishëm si partner i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare.
Çështja e Institutit Onkologjik ka qenë një prej prioriteteve të punës sime. Gjithë jemi koshient për atë se bëhet fjalë për një projekt të dështuar të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili tash është bërë edhe objekti hetimeve. Dhe për fat keq ata që më shumë të ngaposojnë qytetarët e vendit me vite të tëra përkundër 10 miliona gati 10 milionë euro janë investuar në atë institut, dhe ai është objekt i cili ende as teknikisht nuk është i pranuar nga Ministria e Shëndetësisë sepse mungon edhe dokumentacioni elementar teknik.
Andaj zoti Agani ka shprehur gatishmërinë që të sjellë një partner, siç thot ai, të fuqishëm dhe të bëjë ndërhyrje në Institutin e Onkologjisë në mënyrë që të funksionalizohet. Sipas tij, tashmë janë në negociata me një partner ndërkombëtar që do dihet në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë me fatin e kësaj klinike.
Në këto përpjekje për të gjetur zgjidhje nga kjo situatë, një prej opsioneve më reale të cilat duke i arsyeshëm ka qenë partneriteti publiko-privat, pra tentimi që të sjellim një partner të fuqishëm në aspektin e kualifikimeve dhe ekspertizës profesionale në lëmin e onkologjisë. Kemi një partner për momentin që ka shprehë një interesim pak më serioz lidhje me këtë çështje, por natyrisht biseda këtë në fazën preliminare dhe ne do të punojmë në bazë të procedurave që i parashëh ligji për partneritetin publiko-privat dhe koncesionet, dhe duke respektuar këto procedura do të shprehim interesimin fillimisht për gjithë ata që janë të interesuar për me hyrje.
Ndërkaq sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se një marrëveshje publiko-private do të ishte e mirë se ardhur, duke e marrë parasysh që mos funksionimi i Institutit Onkologjik po u kushton shumë pacientëve që kërkojnë shërim jashtë vendit. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se për institutin e fjalë janë dhënë kritika të shumta nga ana e sindikatës.
Unë jam mjeftar, një asaj që të gjitha shërbime që dhe tani pacientën tonë kanë shku jashtë dhe kanë unë mjeft para që të fillohen të kryhen brenda. Kjo, për dy arsye, një, ne muj me marë një ekspert për nëse nuk kemi vendas, që të njëjtë kohë të kryhen ato intervenime apo diagnostifikime, e krasë asaj edhe të shfryzohet për edukim të mjekëve tonë.
Ndërkaq ministri Agani thot se sa i përket stafit si pjesë e kësaj marrëveshje, ata do të kenë statusin e njëjtë në këtë klinik, mirëpo nga e gjithë kjo vetëm do të përfitojnë duke u ngritur profesionalisht dhe duke marrë përvoja nga profesionistë ndërkombëtar.
Stafi definitivisht do të jetë ai staf i cili punon në institut, u thash se kualifikimi i këtij stafi te disa individë është në nivel adekuat, po të shumica jo. Ne do të si pjesë e kësaj marrëveshje, ne do të insistojmë që ata të kenë një kualifikim të më të tjeshëm profesional, pra të ngritin kapacitetet e tyre profesionale, përmjet trajnimeve të veçanta dhe natyrisht institut kemi pas nevojë për punëtorë të ri.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësorë që punojnë në Institutin e Onkologjisë kanë deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë informat zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me marrëveshjen publiko-private për Institutin e Onkologjisë. Sipas tyre, ata nuk i dinë politikat shëndetësore dhe nuk mund të japin ndonjë mendim se a është më mirë apo më keq të lidhet një marrëveshje e tillë, derisa të specifikohen se çka në fakt përmban kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme dhe theksi nga përmbajtja e emisionit. Borislav Stefanovic arriti në Kosovë për bisedime me zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Vetëvendosja ka hedhur gjësende të forta në drejtim të objektit të qeverisë. Ka ndërhyrë edhe policia, 3 persona janë lënduar. Duke u shprehur për ardhjen e Stefanovicit në Kosovë, Ilir Deda, i dërguari i presidentes në ekipin negociator të Kosovës, Postirash, tha:
është e hershme vizita e zotit Stefanovic në Kosovë.
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot më vonë gjatë ditës diskutohet për Kosovën. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve, në Tiranë gare ngushtë, ndërsa në Elbasan po prin kandidati i Partisë Socialiste. Republikani Newt Gingrich ka shpallur se do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara në vitin 2012. Një gjykatë gjermane ka dënuar John Demjanjukun me 5 vjet burgime për ndihmë në vrasjen e të burgosurve në kampin nazist të Vdekjes. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.